În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reîntâlnim. Suntem în a 312-a zi de întâlnire. Duminică 7 februarie. Și ne întoarcem, după cum știți, duminica la Matei, capitolul 27, cu 27, ultima oară când am vorbit. Am vorbit despre invidie, pentru că ne opriserăm la capitolul 27, la versetul 18, în care se spune despre Pilat că știa că din invidie l-au dat în mâinile lui. Și o să vă citesc că exact Matei, capitolul 27. Așa, și zice așa. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului, adică lui Pilat, și l-a întrebat dregătorul, zicând, tu ești regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns, tu zici. Și la învinuirile aduse lui de către arhierei și pătrâni, nu răspundea nimic. Atunci i-a zis Pilat, nu auzi câte mărturisesc ei împotriva ta? Și nu i-a răspuns lui niciun cuvânt, încât dregătorul se mira foarte. La sărbătoarea Paștilor, dregătorul avea obiceiul să elibereze mulțimii un întemnițat pe care îl voiau. Și aveau atunci un vinovat vestit, care se numea Baraba. Deci adunați fiind ei, Pilat le-a zis, pe cine voiți să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus care se zice Hristos, că știa că din invidie l-au dat în mâna lui. Deci Pilat se străduia să îl elibereze pentru că le știa răutatea, ura, invidia, ciuda și știa că și pe acest Iisus, despre care probabil că el știa, despre care auzise probabil și știa că este, nu este un instigator al poporului, nu vrea răscoală cu Roma, știa despre el Pilat, cu siguranță sistemul de conducere al romanilor era foarte bine dezvoltat și aveau informatori, aveau oameni care duceau din fiecare zonă, din fiecare cetate, informații despre ce se întâmplă acolo, despre cât se supune populația sau nu se supune, despre ce zone sunt predispuse revoltelor și răscoalelor și despre oamenii care vor să strângă armată sau să strângă în jurul lor oameni cu care să se revolte împotriva Imperiului Roman. Deci, cu siguranță, acest Iisus care strângea în jurul lui mii de oameni și pretutinde unde mergea, mergeau după el cu miile și zecile de mii, cu siguranță se interesase romanii. Deci să nu ne îndoim de asta. Așa încât Pilat avea informații despre el, nu-l văzuse niciodată, nu era foarte mirat că ajunsese în mâinile lui. Nu era foarte mirat pentru că, probabil, fiind înțelept, fiind un dregător cu experiență, le știa răutatea și invidia și probabil că se gândise de dinainte cât îl vor lăsa liber. Cât îl vor lăsa să propovăduiască și să ajute poporul și când vor pune mâna pe el mai mari cărturarii, fariseii, saducheii și mai mari preoților și îl vor condamna. Deci se aștepta. Ceea nu se aștepta Pilat probabil era că nu se aștepta la această dorință, atâta ură din partea iudeilor și atâta invidie încât doreau să-l ucidă, pentru că au venit să-i aducă în mâinile lui pentru ca să-l ucide, ei nu aveau dreptul să ucide pe nimeni și probabil că mirarea lui Pilat era de ce nu l-au condamnat ei, iar dacă vreau neapărat să-l ucidă, cum de nu-l uciseseră ei? Pentru că se găseau nenumărate metode de a ucide un om, știți? Nu trebuia să-l omori pe față. Se puteau plăti ucigași, se puteau găsi soluții, putea să pară totul o întâmplare, și putea să pară totul o nefericită întâmplare. Deci Pilat îi bănuia pe mai mari preoților și pe cărturari că sunt în relații destul de bune cu zeloții. Zelotiștii erau un fel de teroriști ai vremii aceleia, de un fel de Hamas. Adică o mică ISIS era pe vremea aceea acești zeloți, care erau în stare să nu mănânce, să nu bea, până nu ucid pe cine trebuie să ucidă, își puneau viața în pericol și familia și tot, ca să ucide pe la spate romani, patrule romane sau cine știe ce oameni care îi incomodau sau îi socoteau ei că le sunt vrăjmași sau sunt vrăjmași poporul Israel. Și probabil că mirarea lui Pilat era cum de nu rezolvaseră aceștia problema cu el. Era o mirare că acest miel al lui Dumnezeu, acest om simplu și blând, fără armată, fără să-l sprijine cineva, nu fusese ucis până atunci. De ce era nevoie? Probabil că i-a fost pe moment destul de greu de înțeles lui Pilat de ce l-a dusese în mâinile lui. De aceea zicea, luați-l voi și judecați-l. Eu n-am nimic împotriva lui, luați-l voi și judecați-l. Și chiar și uciderea, că vreau să-l ucidă, că vrednic este moarte, nouă nu este permis să ucidem pe nimeni și el a spus lucruri care îl fac vrednic de moarte. Și chiar și uciderea, el era convins că acești mai mari ai preoților cărturari, farisei, saduchei, care erau în bune relații sau în relații destul de strânse cu capii zelotiștilor, puteau oricând să pună un asemenea zelot sau un slujitor de-al lor mai înțepat și mai prins să-l ucidă pe Hristos în taină. Și asta era o mirare pentru Pilat, că de ce l-a dusese în fața lui? Nu rezolvaseră problema, dacă vreau să-și rezolv problema, de ce trebuie să-și mânjească ei cu mâinile lor, să mânjească ei mâinile de sângele lui Hristos, dacă ei putuseră, ei ca popor, ei ca guvernare autonomă, o anumită guvernare autonomă, o anumită guvernare pe care o aveau mai mari preoți, cărturarii, farisei, saduchei, nu rezolvaseră ei. Și îi se părea așa un fel de... încerca să dibuiască Pilat ce vreau acești iudei prin uciderea lui. Probabil că bănuia... adică de ce îl făceau pe el să-l ucidă? Care era motivul pentru care îl aduceau în mâinile romanilor și nu îl ucisesără ei? Și probabil că îi trecea prin minte că avea o mare trecere în fața poporului. Probabil că asta era bănuiala principală a lui Pilat, că Mântuitorul avea o mare trecere în fața poporului și mulți îl iubeau și țineau la el. Și ca să nu fie văzuți rău de popor, mai mari preoților, cărturarii, farisei, nu vreau ei să-și mânjească mâinile cu sângele Hristos, ci să-i facă pe romani, care oricum erau urâți. Să-i facă pe romani să ucidă. Probabil că a bănuit asta, de aceea le stătea împotriva așa și era cumva arțăgos împotriva acestor iudei. Nu era neapărat un cine știe ce luptă pentru dreptate și judecată corectă a lui Pilat, ci era mai mult faptul că el știa și simțea, în primul rând, că omul acesta n-are nicio vină și știa din informații probabil că n-are nicio vină, și al doilea că știa că acești oameni, acești iudei, acești mai mari iudeilor, îl aduseseră pe Iisus ca ei, romanii, să-l ucidă și să fie exonerați de orice vină în fața poporului. Dacă cumva poporul se răscula, răscoala să fie împotriva romanilor, nu împotriva fariseilor, cărturarilor, mai marilor preoților. Deci el bănuia acest lucru și bănuia această prefăcătorie, această, această, cum să o numesc, viclenie a mai marilor preoților, a cărturarilor. Bănuia această, ura de fapt, ei ca romani urau acest tip de viclenie, această prefăcătorie, acest fel de a fi urât pe care îl disprețuiau la iudei. De fapt, de aceea le-a și pus în față o alegere foarte grea pentru ei, între Baraba, zelotul, unul dintre capii zeloților, și Isus, dar nu, alegerea a fost foarte rapidă. Totuși Baraba era un parcă Pilat vrea să-i vădească, să le vădească, să le vădească caracterul. Când a pus în paralel le-a pus în față această alegere, pe cine vreți să vă livrezi, pe Iisus sau pe Baraba, Iisus, Pilat a vrut să le vădească de fapt legătura lor tainică cu zeloții, legătura lor tainică cu acești ucigași ai romanilor, cu acești cum să-i numesc, teroriști, cu acești ucigași de gherilă, ucigași de citadini ascunși prin ganguri care săreau în spatele romanilor și ucideau, sau noaptea în casele lor, pe cei care colaborau cu romanii. Se rezolvau, știți, exact cum la un doctorat, de multe ori întrebările profesorilor pentru cel care își dă doctoratul nu sunt neapărat dintr-un interes deosebit pe care îl are acel profesor, deci are un interes deosebit să întrebe pe cel care își dă doctoratul despre o anumită problemă pe care a dezbătut-o el în lucrarea sa de doctorat, ci de multe ori întrebările pe care le pun profesorii sunt de fapt un fel de acuze și palme pe care și le trag unul altuia prin intermediul bietului doctorand. Adică întrebările sunt ca să-l vădească și să arate cât de proastă este lucrarea și să-l facă să se rușineze pe profesorul care l-a coordonat. Acuzele că lipsește ceva dintr-un capitol este de multe ori, sau ceva dintr-un loc, este ca să dovedească că ceea ce studiază el și capitolul respectiv care este lui împroprice nu e bine făcut și că trebuia să-l facă altfel și uite l-a făcut după conducerea profesorului celălalt și iată că n-a ieșit bine. Deci eu de multe ori în aceste discuții de la doctorat rare ori se întâmplă să fie o chestie serioasă, sinceră, de căutare, de studiu. De cele mai multe ori este oră lăudăroșenie și se laudă unii pe alții și își dau sărutare unul altora și felicitări unii altora profesorii prin intermediul doctorandului, ori e o bătălie pur și simplu a unora dintre profesori împotriva altora și totul se face pe spinarea bietului doctorand. Așa s-a întâmplat, să știți că ceva de genul ăsta s-a întâmplat și la nivelul disputei dintre procuratorul roman Pilat și mai mari preoți, celor cărturași și farisei, o dispută veche, cu multe antecedente, cu multe părute victorii ale mai marilor preoților, după aceea iarăși întoarceri și victorii ale lui Pilat și ale autorităților romane, fiecare strecura și lovea cum putea din perspectiva lui în celălalt și cumva era un fel de înghionteală, un fel de trântă care se dădea neîncetat între autoritățile romane și autoritățile evreiești se prefăceau găsezul pun și prin lingușală, prin prefăcătorie, de multe ori reușeau să vâre pe gâtul romanilor tot felul de teorii și de idei și de legi pe care aceștia n-ar fi vrut să le accepte, dar până la urmă trebuia să le accepte. Autoritățile romane se prefăceau corecte, dar se răzbunau și ele pe evrei prin cine știe ce alte metode. Așa s-a întâmplat și la Iisus Hristos. Așa s-a întâmplat. De fapt, dacă puteți decodifica acest dialog între Pilat și autoritățile iudaice ca un fel de palme trase pe deasupra capului Mântuitorului, dar de fapt a unora față de alții, dar de fapt până la urmă toți trăgeau palme și toate palmele cădeau pe chipul și pe capul Mântuitorului. Toată bătălia aceasta a elefanților din jurul Mântuitorului jucau în picioare pe Mântuitorul mai degrabă. Așa încât, revin, Pilat nu atât de mult se străduia să elibereze un un om care, din punct de vedere al dreptului roman, nu era vinovat cu nimic, nu era atât de speriat și nu era atât de serios, nu era atât de corect încât să zic că trebuie eliberat acest om, pentru că dacă își dorea să-l elibereze, era în primul rând ca să le dea peste nas acestor mai mari preoților și cărturari, evreilor, în primul rând, vrea să le dea peste nas. Ăsta era motivul pentru care vrea să-l elibereze. Al doilea, era foarte mirat de ce și era foarte cumva mâniat, pentru că ei vreau să-și rezolve problemele prin mâinile altora. De aceea această dorința lor de a-L ucide pe Hristos, dar prin mâinile romanilor, el se dezice de acest fel de a fi și zice: nevinovați sunt de sângele dreptului acestuia, voi veți da seama. Pentru că el știe și vede că și nu înțelege de ce ei vor să-L ucide pe Hristos prin mâinile lor ale romanilor. Și singurul motiv pe care îl vede este viclenia lor de a se arăta în fața poporului că nu ei l-au omorât pe acest drept, pe acest profet, ci că romanii l-au omorât și să nu fie ei vinovați vreodată, dacă se face vreo revoltă în popor, ei să n-aibă vinovăție. Ăsta era motivul și asta îl supăra peste măsură pe Pilat. Întorcându-ne, el știa că din invidie l-au dat în mâna lui. Și știa motivația. Motivația era că erau invidioși. Motivația era că nu se puteau ridica nici măcar la degetul mic al piciorului lui. Că poporul simțea de unde vine harul și puterea, poporul recunoștea pe vindecătorul, pe tatăl, pe părintele lor și l-asculta, iar pe ei nu-i mai asculta de mult. Acest fel de a fi a declanșat în ei, chiar dacă Mântuitorul s-a ascuns cât s-a putut și nu a vrut să dea pe față toată puterea sa și toată lucrarea sa, tocmai pentru ca să le protejeze invidia și răutatea, a declanșat în ei o invidie de tip cainian. Vedeau că la acest profet, care se numea Fiul lui Dumnezeu, ei nu credeau că este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu vine și ajută, Dumnezeu tămăduiește, Dumnezeu încercau să-L acuze că e un eretic, că e un vinovat, dar toate faptele, minunile, întâmplările, puterea cuvântului dovedeau că este de la Dumnezeu și asta năștea în ei o invidie de tip cainian. Deci, exact cum Cainii s-a părut că rugăciunea lui Abel s-a ridicat la cer, iar a lui nu s-a ridicat și a dorit să-l omoare pe Abel pentru că era murea de ciudă, așa și acești farisei și cărturari erau invidioși. O invidie cruntă îi muncea și nu mai aveau odihnă, nu mai aveau pace, nu mai aveau somn, nu mai aveau liniște și au hotărât că trebuie ca acest drept să moară pentru ca ei să se liniștească, pentru ca ei să aibă pace, pentru ca să se întoarcă iarăși la vechiul Israel, vechile rânduieli, ținute cu seriozitate de ei, așa zis între ghilimele, în care nu mai există acest profet, acest auto-intitulat Fiul Dumnezeu, împărat al iudeilor. Și au dorit foarte mult să-L ucidă, dar nu prin mâinile lor, ci prin mâinile, mai ales că Mântuitorul îi acuzase de mai multe ori că știți, vreți să mă ucideți. Și ei ziceau: cine vrea să te ucidă? Ai demon! Auzi, ce spui? Nu vrea nimeni să te ucidă. Ba vreți, deși de atâtea ori încerca să-l ucidă, cuvintele acestea spuse de Mântuitorul, acuzația că vor să-l ucidă, li se intipărise în cap, auziseră mulțimile, sunt convins că unul dintre motivele pe care Pilat nu-l știa, pentru care acești iudei au preferat să-i găsească pe romani ca unelte de ucidere împotriva lui Hristos și nu ei, nu și-au mânzit ei sângele, mâinile cu sângele lui Hristos. De fapt, ei erau ucigașii spirituali, ucigașii morali. Ei îl prinseseră, ei îl dăduseră romanilor, ei le dăduseră motivele pentru care trebuie să fie ucis. Ei îl amenințeseră pe Pilat că dacă nu-l ucide și dacă nu face ceea ce trebuie să facă, o să-l spună cezarului. Deci ucigașii morali, ucigașii spirituali erau iudeii, oricât am văzut eu, oricât am sucit eu, și poate nu, hai să nu zicem iudeii, dar erau mai mari cărturarilor și ai fariseilor, mai mari preoților, sinedriști în primul rând, ei au hotărât, ei au făcut toate astea. Un alt motiv pentru care, deci, Mântuitorul a fost ucis, e cum, după cum vă ziceam, invidia, o invidie cruntă, dar, așa ca un apendice, un motiv pentru care el a dat în mâinile romanilor și ca, doreau ca romanii să-l ucidă, era că, exact cum mai târziu, parcă toți și-au prins aici mâinile și mintea. Nu vreau să se adeverească prorociile Mântuitorului, adevărurile spuse de Mântuitorul. Nu vreau să se adeverească, iar Mântuitorul le spusese de multe ori că ei vor să-l ucidă, și când le-a spus pilda lucrătorilor la vie, lucrătorilor răi la vie, și cum l-au scos afară pe fiul împăratului și l-au omorât, ei au zis, au înțeles că despre ei vorbește, și Mântuitorul le spune clar că despre ei vorbește și că el este fiul împăratului. Deci le spune de mai multe ori lucrul ăsta în fața mulțimilor, ori asta îi făcea două lucruri. Unu, poporul auzise foarte clar că ei vor să-l ucidă și că ei o să-l ucidă și ei nu vreau să se vadă asta în fața poporului. Și al doilea, nu vreau să se împlinească această prorocie. Nu doreau să se împlinească această prorocie și căutau atunci pe altcineva să facă acest fapt. Acest lucru am întâlnit des în decursul istoriei, la toate prorociile sfinților, la toate prorociile Apocalipsei, o asemenea dorință a diavolului ca nu cumva să se împlinească aceste prorociri și căuta cumva ca alții să-și mânjească mâinile, să se facă până la faptele, dar nu ei. Numai că ei rămâneau, ei, acești ucigași, rămâneau ucigașii adevărați, chiar dacă ei erau ucigașii morali sau ucigașii spirituali. Așa este în Frații Karamazov al lui Dostoevski. Smerdiakov este cel care l-a ucis pe tatăl fraților Karamazov. Smerdiakov l-a ucis pe bătrânul Karamazov. Smerdiakov, un copil ilegitim, făcut cu o slujitoare, dar de care se știa că este și el fiul lui acest Karamazov, dar ucigașul moral, ucigașul cel cu adevărat vinovat, mai vinovat decât Smerdiakov, era fratele cel mare Ivanov, Ivan, care îl comisese, îi strecurase morbul acestui gând de ucidere lui Smerdiakov, îi explicase cumva, îi dăduse de înțeles cum să facă și ce să facă și ce ar trebui să facă, aproape că nu i-a spus fă-o tu, fă-o tu, fă-o tu. Așa s-a întâmplat și aici. Invidia, după cum ziceam și vă ziceam și data trecută, este fica nelegitimă făcută cu diavolul a mândriei. Deci mândria este prima, este capul, eu știu, capul cel mai mare al diavolului. Dacă diavolul ar fi un valar cu 99 de capete, unul dintre capete ar fi mai mare decât celelalte, ar fi mândria. Dacă acest cap al, deci această cap cel mai mare al diavolului este mândria, copiii făcuți de noi împreună cu această mândrie, cu acest diavol, se numesc primii copii din această căsătorie ilegitimă și monstruoasă, se numește invidie. Primul copil se numește invidia. Invidia este, în cuvinte simple, toată gama de trăiri rele ce se află între dorința de afirmare cât mai multă și de a fi văzut și de a fi lăudat și de a fi vorbit de bine. Deci toată gama asta de sentimente pe care le trăiești între această dorință de afirmare și, având dorința aceasta de afirmare, totdeauna găsești în jur pe câte cineva care pe care îi invidiezi, care ți se pare că e mai bine văzut, mai bine că-ți ia din partea ta, că-ți ia din zona ta de confort. Deci, pe de-o parte, între aceasta și și aș zice autoconstrângerea, un fel de autoconstrângere în partea cealaltă, este un fel de autoconstrângere ca să nu cazi în deznădejde și să ai o împăcare călduță cu tine ca să-și cinstești eul idolatrizat. Autoconstrângerea tot ce ține de tine. Da. O să vorbim despre asta. Pe de o parte, deci, pe o parte a extremei acesteia, invidia este constatarea lucidă sau produsă de traume, a neputinței noastre, a lipsurilor noastre, a incapacităților noastre, mai ales ale în comparație cu ceilalți. Totdeauna comparații deficitare. Deci, pe de o parte, extrema aceasta a supraafirmarea noastră, a părerii noastre despre noi că suntem ceva deosebit, mândria dusă la extremul acesta, că suntem ceva deosebit. Numai ca să susții așa ceva, te lovești de neputințele tale, te lovești de mărtoșările tale, ca să poți susține așa ceva despre tine, te lovești de slăbiciunile tale, te lovești de bătrânețe, te lovești de eu știu, de o neodihnă, de stres, de mânie și mai ales te lovești de comparația cu ceilalți. Deci, în primul rând, îți vezi tu neputințele și n-ai cum să te tălauzi toată ziua pentru că ajungi să-ți fie rușine de tine însuși și de slăbiciunile tale și de puținătățile tale. Chiar tu, văzând că dormi, nu știu, 10 ore, începi să te... N-ai cu ce să te lauzi, n-o să zici că ești un mare ascet când tu ai dormit 10 ore. Nici n-o să zici că ești un mare trăitor când te-ai rugat 5 minute. Deci tu însuți, văzând neputințele tale, slăbiciunile tale, inconsecvența ta, ajungi să te dezamăgești pe tine însuți. Și după aceea, după această dezamăgire, mai ales în comparație cu poruncile lui Dumnezeu, dar și în comparație cu oricine din lume, cu oricine. De aici începe invidia. Și când vezi că ești neputincios și că nu poți să faci toate câte le dorești și toate iluziile și imaginațiile care le ai despre tine însuți, cum ar trebui să fii, și în condițiile astea invidiezi, ci ciudă, dar mai ales când te compari cu alții. Mai ales când te compari cu alții care ți se pare ție că au mai mult, fac mai mult, reușesc mai mult, dorm mai puțin, mănâncă mai puțin, lucrează mai mult sau dorm mai mult, sunt mai fericiți, mai liniștiți decât tine, mai odihniți, de aici se naște din comparație, înfricoșătoarea comparație se naște invidia. Dacă Cain nu ar fi văzut jertfa lui Abel, nu s-ar fi comparat cu ea și cu el, Cain n-ar fi ucis niciodată pe nimeni. Aici este cuvântul acela foarte adevărat pe care îl spune părintele nostru Arsenie Boca, spune: oamenii luați separați sunt buni și puși la un loc sunt răi. Ei, Cain luat separat putea fi un băiat bun la prima vedere. Deci este un băiat bun, dar adevărata bunătate se vede împreună. Exact cum Adam părea un băiat bun până să apară Eva. Abia după apariția Evei și unui al treilea personaj, el se arată în adevăratului neputință sau slăbiciune. Așa și aici. Cain era băiat bun, își făcea treaba lui, putea să aducă jertfă lui Dumnezeu, dar în el se ascundea această patimă înfricoșătoare a invidiei, atunci când începea să se compare cu celălalt, că îi se părea că celălalt, Abel, este mai bine văzut de Dumnezeu, mai iubit de Dumnezeu, mai cinstit, că roadele lui sunt mai lăudabile, roadele pe care le-a câștigat din munca pământului sau din turmele pe care le creștea, ori asta dintr-o dată l-a făcut să se invidieze. Invidia este înfricoșătoare. Este înfricoșătoare. De aceea un om care trăiește singur poate părea un om bun la prima vedere, dar în el se ascunde un monstru. Acest lucru, dacă nu și-a rezolvat această problemă a invidiei, și cred că este una dintre cele mai grave probleme ale lumii, invidia, cele mai grave probleme ale lumii. De pildă, atâta timp cât tu ai un mic spațiu de libertate și de opțiuni posibile, până să te căsătorești, să zicem, sau până să-ți alegi meseria, până când ai un spațiu mai larg de opțiuni, până poți să dai la mai multe licee, până poți să dai la mai multe facultăți, până poți să treci de la o facultate la alta sau de la un liceu la altul, până când nu se îngustează numărul de posibilități și ți se pare că ai multe șanse și atunci pari un băiat bun sau o fetiță bună, pentru că pari că nu ești înțeles în colectivul ăla, că n-ai fost bine văzut în cealaltă clasă, că nu ți-ai găsit adevărată ta vocație dincolo. Deci până nu ești foarte, foarte aproape cu cineva și ai, sau împreună cu cineva, și nu ești într-o continuă competiție sau într-o continuă călătorie împreună cu acel om, până când nu ești într-o continuă competiție cu cineva și împreună în apropierea cuiva, tu încă ai șansa să trăiești ca și cum ai fi singur. Și par băiat bun, par fată bună, îți vezi de treburile tale, încă ai destul de multă tihnă pentru că ți se pare că viața e lungă înaintea ta, ți se pare că poți să alegi oricând orice, că mai poți și mai ai timp să mai înveți, că dacă n-ai știut atunci sau atunci este că n-ai avut timp și n-ai avut așa, că dacă n-ai avut dexteritatea să rezolvi mai repede o chestie sau să, eu știu, să te descurci într-o situație pentru că n-ai fost pus de multe ori în asemenea situații și că o să ai timp să înveți și să experimentezi. Și atunci, atâta timp cât omul este încă tânăr, atâta timp cât omul încă are multe posibilități, este mai bun. Nu are așa de mare invidie. Cu cât posibilitățile și cu cât tinerețea, cu cât posibilitățile pe care le-ar putea alege sunt mai puține, cu cât vremea trece și nu mai poți da vină că n-am avut timp, nu am întâlnit situațiile, nu am înțeles pentru că n-am avut experiență, nu. Adică ai tot mai multe experiențe, cunoști mai multe situații, pierzi tot mai mult timp, timp pe care puteai să-l folosești să înveți să cânti la chitară, să înveți să, eu știu, să vorbești o limbă, să înveți să să coși, să înveți să faci un jucetul, pierzi această vreme îndelungată. Cu cât trece timpul și posibilitățile scad, și posibilitățile de alegere, și posibilitățile de, și timpul ca și vreme pe care s-o poți, și tu ca om scazi ca putere, cu atâta invidia omului poate să crească îngrozitor. Și mai ales am cunoscut foarte mulți oameni care, până să fie prinși într-o situație, până când, să zicem, nu erau căsătoriți, erau oameni buni, aveau mii de posibilități, aveau mii de posibile fete cu care să se căsătorească, mii de posibili băieți cu care să se căsătorească, și aveau anumită deschidere, lumină, bucurie, nu reproșau, erau oameni binevoitori. Până în momentul când s-au prins, au intrat într-o horă, au intrat într-un joc, joc primar, zice, nu joc secund, într-un joc primar, până în momentul acela când s-au prins și posibilitățile au dispărut, acesta e omul, cu acesta ești, ai copii cu el, aici vei rămâne, în momentul acela nu numai starea de, sau ideea că ți-ai pierdut toate posibilitățile și că celălalt ți-a închis toate căile, nu, asta e prea puțin, și încep să te începe o anumită invidie pe toți ceilalți care ți se pare ție, de exemplu, cei căsătoriți invidiază pe cei necăsătoriți. În primul rând, cei căsătoriți invidiază pe toți cei necăsătoriți și li se pare că aceștia câte posibilități au, câte șanse pe care ei nu le mai au, câte libertăți, câtă fericire au pe care ei nu mai au, sau invidiază pe ceilalți căsătoriți cu alte pereche. Și oricum mi se pare mult mai ușor decât la el. Totul este mult mai ușor decât la el sau decât la ea. Și începe oamenii când sunt puși la un loc și când li se iau șansele, când li se iau aceste posibilități, aceste infinite posibilități, încep să invidieze. Încep să se compare. Cum ziceam, am întâlnit nenumărați oameni care înainte de a se căsători, înainte de a deveni ceva, de a termina facultatea, de a intra într-un serviciu, de a avea copii, erau oameni buni și păreau oameni buni și ai zice, domnule, om de milioane, om pâinea lui Dumnezeu, dar dacă nu este pregătit duhovnicește, dacă nu este pregătit spre o smerenie duhovnicească, spre o capacitate de a-și asuma, de a-și recunoaște neputințele, de a se recunoaște așa cum este, de a recunoaște capacitățile mai bune ale celuilalt cu care se asociază sau pe care îl vede sau cu care se compară, fără să se revolte, dacă nu ești pregătit pentru așa ceva, te transformi, acești oameni se transformă în niște cutre, pur și simplu în niște șerpi veninoși, fete bune, deosebite, până la căsătorie, pâinea lui Dumnezeu, după căsătorie, cum zicea bunica, moartea în vacanță. Rele ca niște babe absolute în rău, cum zice în Enigma Otiliei, cred că despre Aurica, sau despre, nu știu despre cine zice, zice Felix, o definește, sau nu știu dacă Felix, dacă nu un prieten evreu, un medic prieten evreu al lui Felix, care îi spune, aceasta este baba absolută în rău. Această, de multe ori, fete excepționale, înainte, deschise, luminoase, pâinea lui Dumnezeu, devin acrituri, devin monștri. Pur și simplu supărăcioase, nemulțumite, neîncetat pândite de sentimentul de invidie față de toată lumea, desnădăjduite, depresive, învârtoșate, reproșative și invers la băieți. Fai! La băieți nu atât de mult comparația, deși și comparația valoarea are importanță, ci amintirea libertăților pe care îi se pare că le-au pierdut, a șanselor, a posibilităților mult mai diverse, pentru că, cum se spune, femeia are cel mai puternic instinct, instinctul de maternitate, al maternității, iar la bărbat este poligamia, cum zicea Părintele Arsenie Boca, ori posibilitățile pierdute pe care el le-a sacrificat, așa îi se par lui, miile de posibilități pierdute pe care acum nu le mai are, pe care atunci le putea accesa toate deodată, adică să aibă 7 prieteni deodată. Și să joace cu toate ca și o carte totală de joc, dar de fapt în spatele părutei seriozități se ascunde foarte multă neseriozitate. Să-ți facă mare plăcere să ai la dispoziție 6, 7, 10 fete care oricând ar putea să-ți fie soții, dar tu nu alegi pe niciuna. Și te bucuri și ai voluptatea de te apropia și de te bucura de fiecare în felul ei, de disponibilitatea ei eroică de a se destina pentru tine, de a-ți vrea binele, de a te căuta. Asta este una dintre cele mai mari, dorințe ale bărbatului păcătos, ale omului fără Dumnezeu. Sau Dumnezeu este doar o poveste îndepărtată. Iar după căsătorie, bărbații devin depresivi, triști, mâhniți de multe ori, tocmai pentru că li se pare că toate aceste posibilități au dispărut și libertatea a dispărut în sine, libertatea de a lenevi, libertatea de a, de a-ți dovedi faima și cinstea în fața oamenilor prin tot felul de extreme pe care le făceai, tot felul de nebunii, tot felul de excese pe care le făceai, dintr-o dată toate au intrat în sac. S-au dus într-un sac și excesele nebunești prin care îți prelungeai la nesfârșit faima și posibilitățile, posibile legături pe care le puteai avea tu sau le aveai deja, dar nu mergeai și nu făceai pasul final niciodată, care s-au pierdut. Și toate acestea, de fapt, sunt un alt chip al invidiei, al ciudei. Ciuda, mâhnirea. Invidia nu se arată numai prin răutate pură, prin dorința de a-l vedea pe celălalt mușcând din țărână, prin dorința de a-i vedea pe toți triști, toți mâhniți, toți supărați, când să nu-i mai vezi pe niciunul vesel, să nu-i vezi pe niciunul că este mai bun decât tine, să nu-i vezi pe niciunul că e mai fericit decât tine, și pe toți să-i vezi, și este un fel de parte, nu este numai partea aceasta activă, să o numesc ofensivă, care parcă ar tăia și ar spinteca și ar ucide ca și Cain și ar face rău cu voie, ci este și o parte contemplativă, interioară, la cei lași dintre noi sau la cei care îi mustră conștiința și le e frică de Dumnezeu. Invidia se manifestă printr-o stare de nemulțumire, de neliniște, de multe ori ne e și frică să o numim, de multe ori ne e și frică să ne numim nouă înșine, și acest șarpe înfricoșător al invidiei iese la suprafață în sufletele noastre, dar nouă ne este frică să o numim invidie și nici nu vrem să credem că suntem atât de stăpâniți de invidie, iar tristețile pe care le declanșează, ea se arată în general prin tristețe, mâhnire, nemulțumire, neplăcere și nu-ți mai place nimic, nu-ți convine nimic, nimic nu mai are gust, nimic nu mai are depresie. Invidia, sub forma depresiei, a tristeții, a mâhnirii, a dezamăgirii, a deznădejdii, și care încearcă să își găsească alte motivații, pentru care motivațiile unui neajuns, unei nerealizări, unei vorbe rele din partea cuiva, unei neatenții din partea cuiva, unei neatenții din partea părinților. Se găsesc motive și se spui, de fapt, eu am un motiv întemeiat și profund pentru care sunt trist și deznădăjduit, acela că părinții nu mai îmi vorbesc sau nu mai sunt atenți cu mine sau spre mine, sau alte motive se găsesc, dar toate au o bârșie, invidia, înfricoșătoare invidie, care mobilizează și mișcă lumea pur și simplu înspre rău, bineînțeles că înspre rău. Înfricoșătoarea invidie, de care vă îndemn să vă feriți, și nu poți să te ferești atâta timp cât tu trăiești într-o iluzie, atâta timp cât, de exemplu, căsătoria sau serviciul sau viața ta în lume, în societate, ai iluzia, îți faci iluzii de dinainte, ți-o imaginezi de dinainte, îți imaginezi cum vei trăi, cât de bun vei fi, cum vei vorbi cu oamenii, cum te vor recunoaște ei, îți imaginezi ce bun vei fi tu în meseria aceea, cât de mult vei fi cinstit tu ca medic, să zicem, sau ca instructor auto sau ceea ce ești. Îți imaginezi cât de fericit vei fi cu soția sau soțul tău. Îți imaginezi cum ea îți va fi totdeauna îndatoritoare sau el. Îți imaginezi cum tu pururea vei face ceea ce îți place și când nu vei face câteodată ceea ce îți place, o vei hotărâ tu. Și ceilalți vor vrea să te oprească, dar tu totuși vei vrea să faci ceea ce nu-ți place din datorie și din jertfă. Ori această imaginație îngrojitoare, puntea diavolului, această stare de așteptare se lovește de realitate. Se lovește de realitatea dură, brutală, se lovește de realitatea întâlnirii cu alți oameni care sunt mai buni decât tine, care sunt mai valoroși, care sunt mai asemănători cu imaginația ta decât ești tu însuți cu ceea ce ți-ai imaginat tu, și atunci îi invidiezi, ți-e ciudă pe ei, urăști. Această imaginație se lovește de și iluzie și așteptări. Se lovește de cineva care vrea să facă altceva, vrea să meargă altundeva, are alte păreri de multe ori soțul sau soția ta. și iese din scenariu aceste imaginații îngrozitoare pe care noi le vedem cu foarte multă înțelegere și blândețe și le socotim singura noastră alinare. Aceste imaginații sunt niște scenarii care se înscriu pur și simplu în adâncul ființei noastre cu litere de foc. Deci imaginațiile acestea sunt atât de trăite, de rumegate, de retrăite și retrăite în atâtea nopți. Imaginațiile acestea despre o posibilă căsătorie, despre un posibil serviciu, despre chipul nostru eroic și minunat, despre atâtea și atâtea altele, sunt de atât de multe ori trăite și experimentate, dar mai ales experimentate prin închipuirea noastră, dar mai ales repetate și mai ales trăite cu foarte multă putere, deci nu trăite cu intensitate mare. Or, și trăirea aceasta cu intensitate mare, cu plăcere mare, și repetarea lor de multe ori face ca acestea să se întipărească ca niște scenarii de film, întipărite literă cu literă, virgulă cu virgulă și cratimă în adâncul minții și inimii noastre. Ori dacă aceste scenarii nu ies așa cum vrem noi, dacă cineva le modifică, dacă apare un intrus, un actor nepotrivit, de multe ori se întâmplă ca acest actor nepotrivit să fie soțul, soția noastră, nepotrivit în sensul că nu se aseamănă cu cel pe care ne-l închipuim noi și ne-l imaginat noi în capul nostru. La început poate că se aseamănă, dar după aceea începe să fie tot mai diferit, pentru că oamenii sunt altfel decât ne imaginăm noi. De multe ori noi ne alegem pe apropiatul nostru, pe cel drag inimii noastre, așa zisul drag al inimii noastre în căsătorie, ne-l alegem tocmai pentru că se concordă cu această imaginație pe care am avut-o. De multe ori concordanța este doar la suprafață, că trebuie să fie cu ochii albaștri, că trebuie să fie blond, că trebuie să fie înalt, că trebuie să fie binevoitor, că trebuie să fie așa, să vorbească așa, să fie galant, să fie politicos. Acestea sunt niște lucruri la nivel exterior. De cele mai multe ori doar la nivel exterior se aseamănă. Rare ori se aseamănă și la nivel interior, bunătate, blândețe, înțelegere, îngăduință, nu știu ce, plin de activism, să-și facă treaba, să nu știu cum. Rare ori se întâmplă. Dar și când se întâmplă să fie egalitate, congruență între imaginea pe care ne-o făcusem noi despre posibilul nostru soț sau soție și cel pe care l-am întâlnit, se întâmplă de multe ori să fie doar la suprafață. Și în scurt timp, după căsătorie și după câțiva ani, iese la suprafață, se vede tot mai puternic partea interioară pe care noi nu am băgat-o în seamă, felul de a fi, duhul în care trăiește omul acela, modul în care privește lumea, felul în care dorește să-și trăiască viața și care este total diferită de cum ți imaginai tu și nu în duhul celor care ți le imaginai tu. Și este din scenariu, dar de multe ori se poate întâmpla ca acest om să fie și la nivel exterior, și blond, și cu ochii albaștri, și înalt, și nu știu cum, dar să fie să pară și la nivel interior congruent și egal cu omul pe care ți-l imaginai și ți-l închipuiai tu, adică bunătate, blândețe, plin de servilism, de jertfelnicie, nu știu ce, nu știu cum. Numai că oamenii se schimbă și te trezești că te-ai însoțit cu un om pe care ziceai că este modelul tău absolut, omul cu care ți-ai dorit, și te trezești cu un alt om. În câțiva ani oamenii se schimbă. Exact cum sunt diferite, fiecare familie și fiecare neam are, sau mai ales la neamuri se vede asta, la etnii, îmbătrânesc mai repede sau îmbătrânesc mai târziu. De exemplu, copiii ruși sunt foarte frumoși. Sunt foarte frumoși la adolescență și băieții și fetele și la tinerețe, dar după aceea cu cât îmbătrânesc, îmbătrânirea produce un fel de urâțire a lor, pomeții obrajilor devin tot mai proeminenți, o devin mai osoși, femeile devin mai balșoi, bărbații mai nu știu cum, și îmbătrânirea se produce mult mai repede și mult mai urât. Sunt neamuri care au invers, sunt invers. În copilărie copiii nu sunt așa de frumoși, nici la tinerețe, să zicem, dar după aceea cu cât evoluează și se transformă și se schimbă și urcă spre o maturitate a bătrâneții, ei devin tot mai frumoși. Sunt diferitele vârstele fiecărui și frumusețea vârstelor la fiecare neam, dar zice și la fiecare familie. Ei, așa este și un fel de evoluție spirituală a fiecărui om. El poate că acum este asemenea cum ți-l închipuiei tu, dar are alte evoluții, are alte modele interioare, are alte gene latente, recesive, care ies la suprafață. Exact cum un copil, ai zice până la 4 ani că este înger în trup și după 4 ani intră în perioada nu și nu, 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 nu și trebuie să treacă poate nu știu câți ani până se întoarcă iar la vremea de, în care este luminos, vesel, iarăși și cu daul și pune daul în față, nu nuul. Deci, oricum, întâlnirea, scurcircuitul întâlnirii dintre imaginația și închipuirea noastră și realitate produce suferință fără sfârșit. Iar suferința are această suferință a omului între închipuirea lui, imaginația lui, așteptarea lui și legat de lume și legat de viață, că oamenii au așteptări legat de viață. Voi trăi cel puțin 100 de ani, nu imaginez moartea, zice omul, eu nu o să mor, bolile nu pot să fie pentru mine, moartea părinților nu se poate să mi se întâmple mie, probleme cu copiii nu se poate să am, probleme cu soția sau certul nu se poate să am, ori întâlnirea dintre acest plan imaginar, iluzoriu, scenariu scris cu litere de foc, cu litere, nu aș zice de foc, cu litere de creion chimic, hai să zicem, închipuirea notează cu litere de creion chimic pe marmură, nu știu dacă știți că pe marmură, dacă scrii cu creion chimic, se trece dintr-o parte într-alta, se vede, rămâne în marmură. Deci, dacă închipuirile, imaginațiile noastre despre ceea ce vrem, ceea ce dorim, ceea ce așteptăm, sunt scrisul cu creion chimic pe placa de marmură a vieții noastre și care mai târziu se întâlnește cu placa de fier pe care a scris Dumnezeu destinul nostru, pe care a scris Dumnezeu voința lui cu noi, hotărârea lui cu noi sau realitatea. Se întâlnește cu realitatea rânduită și îngăduită de Dumnezeu. Această realitate este alta. Dumnezeu lucrează altfel cu noi. El nu merge după scenariul nostru. Noi am vrea să-L obligăm pe Dumnezeu să meargă după scenariul nostru. Să fie și El doar un actor în viața noastră, printre alți actori, un oarecare. Ori Hristos, Dumnezeu, nu poate fi doar un actor în viața noastră. Ori este regizorul, ori nu este nimic. Ori te supui complet acestui regizor și unui alt scenariu în care s-ar putea să ține seama de multe dintre dorințele tale, dar scenariul e în mâna lui și regia e în mâna lui, ori te pierzi, ori îl alungi din sufletul tău și rămâi tu cu scenariul tău. Oricum, întâlnirea dintre scenariul nostru nenorocit, scris cu creionul chimic pe tabla de marmură a sufletului și scenariul lui Dumnezeu, scris cu degetul pe piatra poruncilor, este zguduitor, este cutremurător. Pentru cei mai mulți dintre oameni produce suferință, produce dezamăgire, produce mâhnire, produce depresie, învârtoșare, revoltă și invidie. Unul dintre primele efecte este invidie, multă invidie, ciudă. Ci se pare că alții au reușit, că alții, altora le-a fost ușor. Că altora Dumnezeu le-a dat, dar ție nu. Ți se pare că alții au căsătorit cu cine se potrivește. Tu nu. Ți se pare că alții au rămas necăsătoriți și să fericiți. Tu nu. Asta este grozăvia invidiei. De fapt, aș zice, o bârșie a invidiei este tocmai această lume imaginară pe care a creat-o diavolul. Diavolul este împăratul unei lumi imaginare. Această lume imaginară nu există. El creează o lume imaginară la care te invită. Exact cum a invitat pe Adam și Eva la un lucru imaginar. Mănâncă din acest copac și vei fi asemenea Dumnezeu sau mai presus de Dumnezeu, vei cunoaște binele și rău. Povești. Nu s-a întâmplat nimic din toate astea. Promisiunea lui era imaginară. Era o minciună. El creează o lume imaginară a minciunilor. Când zic imaginar, zic minciună. Diavolul creează o lume imaginară a minciunilor și este împăratul ei și te invită la această lume imaginară. Și nouă ni se pare o lume plăcută, interesantă, distractivă, a noastră personală, dar această lume, atunci când tu te lași captivat de această lume imaginară și trăiești în ea și o cauți și o dorești și te absoarbe, cu cât ești mai prins de această lume imaginară și îți imaginezi ce va fi și cum va fi, cu atâta ești când văd acești ochi ai oamenilor, pentru că se văd de la o poștă, ochii oamenilor care își imaginează și închipuiesc și trăiesc în închipuire. Când văd ochii acestor oameni, văd numai suferință și pentru ei și pentru cei din afară. Cu oricine se va întâlni, acești oameni vor fi o suferință. Ei înșiși, pentru ei înșiși, vor fi o suferință, dar și pentru oricine se va apropia de viața lor. Oricine va deveni, până la urmă, victimă și va fi acuzat că este călău. Deci, orice om se apropie de acești oameni, va greși mai devreme sau mai târziu. Nu va reuși să intre perfect în această regie. Nu vei reuși. Oricât de mult te-ai plia după voințele celuilalt și ai vrea să-i fii pe plac, regia acestuia este atât de detaliată, atât de complicată, nici el nu o cunoaște bine. Merge de la pas la pas și o știe de la pas la pas, nici nu poate să o spună de plin. O bănuiește, o intuiește, dar nu o poate spune dinainte, măcar să-l avizeze cumva pe celălalt, uite, ar trebui să faci asta și asta, nu. Și orice ai face tu, nu vei putea să intri să-i fii pe plac acestui om. Nu vei putea, îți mănâncă inima. El pe sine însuși se va autodistruge, trist, nemulțumit, îngândurat, invidios, răutăcios, cinic, revoltat, împotrivitor, mergând cu pași grăbiți spre iad, dar va trage pe lângă el pe toți ceilalți. Oricine se va apropia să-l ajute, va fi tras spre iad. Așa de gravă este această invidie. Așa de înfricoșătoare este. Citiți Umiliți și Omidiți, Umiliți și Obidiți, un roman al lui Dostoievski. Acolo există un personaj numit Marmeladov, soția lui este o ființă a suferinței. Suferința ei nu este atât de mult ca rod al celor ce s-a întâmplat în viață, suferința ei care a produs multe dezastre în jur, tristețea ei, mâhnirea ei, mândria ei lezată, invidia ei, ciuda ei, orgoliu ei rănit, a produs o imensă suferință în jur la toată lumea. Nici nu știi dacă Marmeladov nu s-a apucat de beut din cauza ei. Și citiți Umiliți și Obidiți și uitați-vă la chipul acestei femei, soția lui Marmeladov, cu toată suferința ei. Suferința ei, de fapt, este produsă de ea însăși prin așteptările și nădejdele pe care le-a avut, închipuirile pe care le-a creat. De aceea, într-un fel, suferința femeii este mai mare în orice căsătorie, în orice relație. Suferința femeii este mai mare pentru că imaginația ei este mai bogată. De multe ori, nu totdeauna, dar de multe ori, cu cine are imaginația mai bogată și închipuirea mai bogată și nădejdile pe care și le pune în această închipuire sunt mai mari, cu atâta suferința acestui om este mai mare, mai dureroasă. Și cu atâta va produce și în jur mai multă suferință. Bărbații de multe ori sunt născători de suferință prin brutalitate, prin barbarie, prin nepăsare, prin iuțime, prin vicii, dar femeia este născătoare de suferință prin așteptări, prin nădejdi, prin cicăleală, prin întristare, prin acuze, prin îndreptățiri, adică nu știi până la urmă care dintre ei aduce mai multă tristețe și durere în lume. Acestea câteva. Mâine o să continuăm să vorbim despre invidie, pentru că mai sunt lucruri de spus. Sper că ați înțeles, mai ales la început n-am fost eu așa de clar. Sper să nu Sper să înțelegeți ceea ce vreau să spun. Spovedanie, întrebare. Cum se poate scăpa de invidie? Îmi invidiez colegi de muncă pentru că sunt populari, pentru că au o stare materială mai bună decât a mea. Nu poți altceva să faci decât să dai slavă lui Dumnezeu, să înveți să mulțumești Dumnezeu, să înveți să mulțumești pentru ceea ce ai, să cinstești ceea ce ai. De ce trebuie neapărat să stai în spital timp de un an, într-o situație și într-o criză totală, ca după aceea, după ce te întorci, după ce îți revii, cu pericolul de a-ți pierde ochii, cu pericolul de a-ți pierde mobilitatea picioarelor, cu pericolul de a-ți pierde viața? De ce trebuie să stai în spital un an, ca după aia când ieși să dai slavă lui Dumnezeu pentru stelele pe care le vezi, pentru mirosul ierbii crude, pentru că ai un loc ușor sub cer, pentru că ai un loc unde să muncești, să trăiești? De ce trebuie să treci prin suferințe ca să dai slavă lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le ai? Deci, soluția este să mulțumești lui Dumnezeu pentru ceea ce ai și să prețuiești ceea ce ai și să asumi ceea ce ești. Adică, dacă tu ești mai tăcut prin firea ta, nu ești așa sociabil, asumă-ți chestia asta și investește în această capacitate, în această virtute. Există și asta o virtute, de a tăcea mai mult, de a fi mai cu minte, de a fi mai calm, de a fi la locul tău, de a nu exagera în vorbărie. Insistă pe această capacitate, insistați pe capacitățile pe care le aveți, nu pe cele pe care nu le aveți, nu cele ce nu aveți. Și socotiți și asumați-vă, dom'le, asta sunt eu. Dacă omul ar trage așa niște linii sub ecuație și ar zice, dom'le, ce sunt eu? Asta sunt eu, sunt un om mai tăcut decât ceilalți, mai vorbăresc decât ceilalți, mai trist decât ceilalți și mai predispus la contemplație, mai vesel decât ceilalți și mai predispus la superficialitate, mai... și ai trage așa niște concluzii cât de cât corecte și cu cele bune și cu cele rele despre tine și îți asumi. Da, deci asta sunt eu. Așa sunt eu acum deocamdată. Ce fac cu acest lucru pe care l-am? Ce pot să fac eu cu acest lucru pe care l-am? Cum pot să fiu fericit? Cum pot să aduc fericire și altora și mie cu ceea ce am? Dacă om ar pleca așa lucid la câteva lucruri pe care le constată și le are și de seama, oricum, cum vă spuneam astăzi la predică, oricum nu este starea noastră veșnică asta. Noi o să lăsăm la porțile intrării în împărăția celor toate acestea pe care părea acum că sunt ale noastre și vom primi altele de la Dumnezeu. Întrebare. Cum poate ieși femeia din această lume a închipuirii, așteptărilor în relație cu soțul? Trebuie neapărat să iasă, pe cel mai priceput, cel mai înțelept dintre toți părinții în privința asta, l-am cunoscut pe părintele Iustin Pârvu, care la toate femeile care veneau distruse, deznădăjduite din cauza că soții erau cum erau și nu se implicau, pentru că toate femeile au această durere că soții nu se implică destul în familie, nu vorbesc destul cu ele, nu sunt destul de îngăduitori, mângâietori, înțelegători și mai ales activi în casă, n-au inițiative. Asta este plângerea oricărei femei de pe fața pământului, de la început până la sfârșit. Și părintele Iustin le spunea tuturor, femeie, până nu o să-ți intre bine în cap că tu singură îți crești copiii și ai grijă de casă și mai ai și un musafir de care trebuie să ai grijă, musafirul soțul, de care trebuie să ai grijă și trebuie să-l îngrijești, trebuie să-l hrănești, trebuie să-l mai și speli, nu vei avea odihnă, deci nu-ți mai închipui, pentru că suferința ta vine din închipuirea că tu știi că trebuie să te căsătorești, te-ai căsătorit și acesta trebuie să fie sprijin, trebuie să-ți fie umăr pe care te sprijini, trebuie să-ți fie loc în care plângi, sfătuitor, îndelung răbdător, ascultător nopți întregi al oftatului tău, înțelegător în toate privințele, nu. Deci pune în inima ta că tu ai de gândit copii, ai de rânduit casa, soții, și mai ții și un musafir pe cap. Și de multe ori o să-ți dai seama că musafirul ăsta e destul de... e băia bună, îți mai ia copiii, mai duce pe afară, mai aduce un bar în casă, mai are câte o inițiativă, mare lucru. Uite, un musafir deosebit. Dacă mergi de aici, dacă mergi cu asemenea gândire, ești un om salvat. Dacă mergi cu imaginații și iluzii și așteptări, ești un om pierdut. Vă rog să ne spuneți unde mergeau sufletele morților care au trăit înainte Hristos și dacă există vreo legătură între locul unde erau aceste suflete, pilda bogatului nemilostiv, unde bogatul și săracul erau în două locuri diferite. Da, dar să știți că Mântuitorul spune acolo despre ceea ce urma să se întâmple după învierea lui. Dar înainte de Hristos, sufletele mergeau în Sheol. Toate sufletele au mers în Șeol. Toate, inclusiv al Sfântului Ioan Botezător. Șeolul însemnând un loc de așteptare asemănător cu un fel de anticamera iadului, pentru că era ca un fel de hibernare a sufletelor, un fel de stare de semiconștiență, de așteptare fără nădejde a ceva. De aceea, pentru evreii din vechime, binecuvântarea era aici pe pământ. Aici primești cele bune, aici primești cele rele, aici primești binecuvântarea. Nu era nicio nădejde pentru dincolo. Dincolo era sfârșit. Dincolo era Șeolul. În Șeol mergeau toate sufletele dreptilor și în afară de Ilie și de cel care de în afară de Ilie care s-a înălțat la cer la Dumnezeu și mai era cineva din Vechiul Testament dinainte de lege în afară de aceștia nimeni nu a scăpat de Șeol. Toți au mers în acest loc de așteptare, care era numit și iad. Un fel de iad. Dar, acum nu mai putem vorbi de acel Șeol, ci vorbim de iad și rai. Dar despre asta altă dată, pentru că e mult de spus. Ce putem face dacă realizăm, când realizăm, suferim? Ce putem face când realizăm, suferim de dorința de afirmare? Unor Dumnezeu o împlinește, dar conștiința nu ne iartă. Singura afirmare, adică să vedem foarte clar, cum zice, totdeauna să vedem moartea în față. Singura afirmare, în fața oamenilor, cum zice Nikos Kazantzakis, uitați-vă în jur la toți oamenii, să zicem că stai într-o mulțime mare de oameni, uitați-vă în jur la toți oamenii aceștia, în 50 de ani, aproape toți, dacă nu chiar toți, vor zăcea în groapă cu pământ în gură. Deci toți oamenii aceștia, în fața cărora tu acum faci temenele, te împodobești, îți miști părul, îți miști mâinile, îți miști încheieturile, încerci să pari băiat bun sau fată bună, începi să le câștigi interesul, să le câștigi părerea bună despre tine, toți acești oameni în 50 de ani nu vor mai fi, înțelegeți? Deci dacă ai privi așa lucrurile, dorința de afirmare noastră nu va mai fi pe primul loc. Mântuitorul însuși spune că mai mult cerem și dorim să fim în fața oamenilor decât înainte de Dumnezeu. Că nu ne interesează părerea lui Dumnezeu și binecuvântarea și darul lui Dumnezeu și mai mult ne interesează părerea oamenilor. Și pune de multe ori în paralel așa pe Dumnezeu cu oamenii. Ori alegi pe oameni, ori alegi pe Dumnezeu. Ori când îți dai seama că în 50 de ani toți oamenii aceștia vor muri, plus că îți dai seama de neputința și slăbiciunea firii omenești, care acum te laudă și mâine te vorbește de rău, și în general oamenii sunt cinici, oamenii sunt interesați subiectiv de tine, numai dacă le împlinește o cerere, o dorință, o așteptare, o fericire, o bucurie, dar restul ești absolut neinteresant și chiar judecabil. Ori dacă îți dai seama de asta, dacă îți dai seama că în 3 zile oricare dintre noi poate fi și îngropat. De acum înainte, în 3 zile, oricare dintre noi care ascultăm la radio sau vorbesc eu, acum putem fi morți și îngropați. În 3 zile de acum. Într-o săptămână, 90% din oameni cam uită, nici nu mai aduc aminte cât așa, cine știe. Și încă în 2-3 luni mai rămâne 1% care își mai aduce aminte de tine, din aceia doar părinții, frații. Și în câțiva ani, uite și aceștia. Atâta este omul, înțelegeți? În 3 zile, cam toată lumea te uită. Tu credeai că în jurul tău se învârte lumea și, de fapt, lumea poate trăi foarte bine și fără tine, cum zice Coșbuc. De rup din codru rămurea. Ce-i pasă codrului de ea? Ce-i pasă unei lumi întregi de moartea ta? Adică, habar nu are lumea, merge înainte, zburdă, soarele răsare în continuare, ploile vin, pământul reavă în miroase, la fel de frumos. Fânul cosit va mirosi în continuare, greierii vor cânta, marea bate cu valurile ei spumate în continuare, în frumoasa mare va bate malurile și munții se vor umple în continuare de zăpezi eterne și toate vor merge mai departe și tu, care îți dorei multă afirmare, ești nimeni. Înțelegeți? Așa încât, ce putem face când analizăm și suferim de dorința de afirmare? Dacă ți-aduci aminte că ești un pigmeu, un nimeni, un drum cu acul în mână, că mâine vei muri, Nu îți mai trebuie afirmarea asta, trebuie o altă afirmare înainte lui Dumnezeu. Mult mai importantă. Și Dumnezeu deja ți-a primit, ți-a confirmat afirmarea ta. Dacă tu îl bagi în seamă pe el și el te bagă în seamă pe tine. Și că nu îl bagi în seamă și tu te bagi în seamă, da, păi dacă îl bagi în seamă. Iertați dacă s-a mai pus întrebarea, bebelușa noastră de 5 luni a regurgitat astăzi cam la o oră după Sfânta Împărtășanie. Trebuie făcut ceva anume cu hainele, da. Bine ar fi ca acele locuri unde a, ori se pot spăla curat, deci să spălați partea aceea unde a regurgitat ea în apă curată și să o puneți la flori, la flori ori în grădină, ori în glastră, dar să puneți în așa fel încât să nu curgă în afară, ori dacă e mai multe și dacă nu se poate spăla, atunci se pot decupa părțile acelea unde a vomat și acolo se pună să se coase altceva și acelea să fie aduse la biserică la ars, iar dacă nu și nu sunt foarte scumpe, acele haine pe care a regurgitat pot fi aduse la biserică să fie arse. Noi avem la câtva timp, în fiecare lună sau la fiecare săptămână, mergem și ardem toate aceste într-un loc mai curat, încercăm să nu rămână, să nu ne batem joc de trupul și sângele lui Hristos. Deci asta puteți face. Cel mai bine ar fi, după ce se împărtășește, să țineți în apropiere sau să țineți chiar o barbețică sau ceva, un prosopel, măcar 2-3 ore după ce se împărtășește un copilaș și dacă vomită cumva acea barbețică sau pe acel prosopel să vomite și poate să fie folosită de mai multe ori și pe aceea adusă la ars. Sau o ardeți voi într-un loc curat, faceți o gropiță mică în pământ undeva într-un loc curat și acolo ardeți și acoperiți. Vă rugăm să dați un sfat în ceea ce privește următoarea situație care mă întristează profund. O doctoriță pe care o cunosc m-a rugat să am grijă contra cost de o măicuță foarte grav bolnavă cu cancer în stadiu avansat care are dureri foarte mari neavând pe nimeni alături. Din fericire aceasta locuiește aproape de mine și mi-e ușor să mă duc de 2 ori pe zi, să-i duc puțină mâncare și mai mult să stau de vorbă cu ea. Deși nu am vrut să accept banii, soțul meu s-a supărat că am refuzat banii și se arată foarte deranjat că el trebuie să stea cu copilașul nostru o oră, aproximativ că stau eu acolo. Ce m-a sfătuit să fac? Mă bate gândul să renunț, să o ajut pe maică, fiindcă soțul se comportă foarte rău de fiecare dată cu mine când trebuie să merg acolo, deși doctorița respectivă, până la urmă, ne-a oferit și niște bani, insistând că vrea să ne răsplătească efortul. Având atâta tulburare de fiecare dată când mă duc, deși nu fac mai nimic, nu mai stau puțin de vorbă cu maica și duc ceva de mâncare, vă mulțumesc. În primul rând trebuie să vorbești cu soțul tău înainte. Deci trebuie să ne intre bine în cap la cei căsătoriți că nu mai putem face de capul nostru ușor facere de bine și milostenii, când milostenii și facere de bine care de fapt cumva vin pe spinarea celorlalți. Adică eu fac binele cu nu știu cine, dar trebuie altcineva să stea cu copilul meu între timp ca el să facă. Deci eu l-am obligat să facă milostenie pe el. Și atunci cel mai bine ar fi totdeauna când faci asemenea, când iei asemenea hotărâri, să stați de vorbă înainte, să vă sfătuiți și așa să luați hotărâri. Nu accept nimic, nu vreau să primez nimic. Nu. Cu smerenie, cu rușine să zici, da, bine, primesc. Primești poate mai puțin decât vreau ei să-ți dea, dar primești. Și aveai pace în casă. Sau puteai să zici nu și mai bine de 1000 de ori să-ți pară rău că ai zis nu și să te doare inima și să vină altcineva să facă decât tu așa chinuit, înrăindu-l și pe el, transformându-l pe el într-un fel de urător al lui Hristos, care pare că e un intruziv în casa lui, care vine să-i dărâme lui casa și care vine să te scoate pe tine din casă ca femeie și ca mamă și să te ducă nu știu la ce măicuță pe nu știu unde și el trebuie în timpul ăsta să stea cu copilul. Deci ori trebuia să te gândești să iei și copilul, să te duci să faci asta împreună dacă tu ți-ai asumat, ori al doilea, ori să vorbești cu el și să refuzi, ori al treilea, ori să vorbești cu el și să primești banii, era mai bine așa, decât situația în care ai ajuns, care mi se pare foarte urâtă. Și până la urmă el pare cel rău și urât care va da seama înainte Dumnezeu, dar de fapt începutul răului a fost la tine și în faptul că n-ai făcut lucrurile cu sfătuire dintr-un început cu el. Este nădejdea pentru cei care se află în această patima invidiei? Păi am dat tot felul de explicații cum să facă să iasă din această patima invidiei, să nu-și mai închipuie. De exemplu, invidia nu e numai o închipuire, eu am prezentat-o ca rod al închipuirii de lungă durată, cu ani înainte, ce ți închipui tu de soț, de soție, de casă, de masă, de nu știu ce, de prietenie. Dar invidia poate de cele mai multe ori și supărarea și mâhnirea și tristețea și bosunflarea sau mânia sau iuțimea care vin din invidie, de cele mai multe ori sunt produsul unor invidii de moment, unor imaginații de moment. Imaginați de moment, adică tu, de exemplu, zice cineva, vine pe la mine astăzi Vasilache. Să zicem că, și tu ți imaginezi, dacă vine Vasilache, sigur mi-aduce o buchet de flori, că așa mi-a adus totdeauna, sigur îmi va zâmbi, sigur îmi va face bine, va vorbi cu mine, îmi va lua copilul din brațe, mă va mai ușura. Și vine Vasilache cu încă un prieten și trebuie să-i pui masă și trebuie să, și nici poveste de buchet de flori și nici mic. Și tu ești atunci abosunflat, supărat, certat, certăreț, învârtoșat, pentru că tu ți-ai închipuit ceva. Înțelegeți? Deci invidia are la fel de mari repercusiuni și la nivelul acestei imaginații de scurtă durată, a așteptărilor de moment. Deci imaginația este un flagel îngrozitor al sufletului. Trebuie să se renunțe la imaginație. Am avut un profesor de chimie foarte bun care ne spunea, a lucrat cu Elena Ceaușescu, adică el lucra și făcea lucrările el și cu un grup de oameni pe care după aceea Elena Ceaușescu le publica prin străinătate și primea tot felul de titluri din diferite universități. Pentru că, de fapt, ei le lucra. Deci era un chimist excepțional la liceu. Și chimistul acesta ne spunea că, dragilor, vă învăț de acum se face să vă calculați o notă. Când dai o lucrare, nu te iluzionezi și nu-ți închipui că a fost bine, las că e bine și aia, las că e bine și altă, parcă a fost bine și aia, nu. Iei lucrarea și o calculezi cu acrivie, cu atenție și zice, ți-o calculezi cu duritate și să zicem că ți iese 8, dar ți-o calculezi cu asprime și lucrarea. Și după aceea zice, mai trage două puncte. Cam 6 o să iei. Așa să-ți închipui. Și zice, orice notă îl vei lua după aceea, ori va confirma nota ta, mai jos de atâta nu va fi, dar de cele mai multe ori va fi mai mare și vei fi fericit. Mi se pare foarte pricepută și foarte bună această idee și la nivelul așteptărilor noastre. Nu înțeleg cum putem noi să așteptăm, să avem asemenea așteptări când Hristos, care a făcut numai binele și a fost Fiul lui Dumnezeu, a fost răstignit și bajocorit, iar noi care facem toată ziua numai rău, noi așteptăm numai bine, numai cum ne închipuim noi, numai cum ne imaginăm noi. Păi, de ce să nu ne închipuim, de ce să nu zicem, măi, mie mi s-ar cuveni, deci vine Vasilache astăzi, dacă vine și nu mă bagă cap pe ușă și zice, ce faci, dragă, ești bine? Și poate că nu-mi face niciun rău, nici nu mă bate, nici nu mă lovește, nici nu mă înjură, să fiu mulțumit. Și să știi că Vasilache va face mai mult. Va intra pe ușă, te va întreba ce faci, formal, dar te va întreba. Și vei fi fericit. Deci contează enorm de mult să nu ți închipui, să nu te iluzionezi, să n-ai așteptări. Așteptările înseamnă mândrie. Și altă întrebare, cum poți scăpa de compararea cu ceilalți? Nu te compara cu ceilalți. Fiecare om are darul lui. Asumă-ți ceea ce ești tu. Nu încerca să fii ca nimeni altcineva. Asumă-ți ceea ce ești tu. Asumați ceea ce ești tu așa cum ți-a îngăduit Dumnezeu să fii țipat în lume, cum ai nimerit în familia în care ai nimerit, cu oamenii cu care ai nimerit, cu educația, cu așa cum e ea, e o taină de ce Dumnezeu a îngăduit să te naști în casa aceea, cu oamenii aceia, cu educația aceea, e o taină. În spatele tainei propriei tale existențe și fel de a fi, se ascunde o minune a lui Dumnezeu. Fiecare om, dacă se mulțumește cu sine însuși, se împacă cu sine însuși, se asumă pe sine însuși, poate să scoată o minune de om din el. O minune de om, din cel mai tălâm și bosunflat om, dacă se asumă pe sine așa cum este și mulțumește Dumnezeu pentru ceea ce este, poate să iasă o minune de om. Nu te mai compara cu alții. Cunoaște-ți femei cuvioase ale acestei generații sănătoase, duhovnicești, femei sfinte, mă refer la generația acum încă tânără, aceste generații. Cunoașteți femei cuvioase ale acestei generații, virgulă, sănătoase, duhovnicește, femei sfinte. Acum, femei sfinte, deja să pot spune, în primul rând, sfințenia se dobândește în osteneală de lungă durată. așa încât cu cât generațiile sunt mai tinere sau mai la început, nu poți să ai decât începutul părut sfânt, dar nu poți să spui că sunt femei sau bărbați sfinți în copilărie, în adolescență, în tinerețe. Nu, nu, ele se dobândesc prin mult osteneală această sfințenie, această curăție. Mă refer la generația acum încă tânără. Nu, 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 nu pentru că ar fi o generație mai slabă decât altele, ci pentru că această așa zisă sfințenie se dobândește cu mult osteneală. Deci nu, nu pot să vorbesc despre așa ceva. Dar acum ce mai pot face? Întreabă persoana care s-a dus la măicuța aceea, să renunț, nici nu mi-a trecut prin cap că nu ar fi de acord. Adică să nu-ți treacă prin cap, dar tu nu-ți cunoști soțul. Dar și dacă e îngerul lui Dumnezeu, dacă faci fără acordul lui, s-ar putea să câștigi o anumită împotrivire și învârtoșare. Așa-s oamenii, pe ce planetă trăiești? Copil, păi tu nu știi că și îngerul lui Dumnezeu, dacă e și tu faci fără de capul tău și cu voia ta și îl bași pe el într-un ecaz, s-ar putea să ai o mică învârtoșare din partea lui. Da, păi un om prăpădit. Și plus că nu-l cunoști. Dar firea umană nu o cunoști. Adică tu trebuie de 1000 de ori să te gândești. Și să vezi mai degrabă, cum zicea profesorul acela de chimie, să tragi și 2 puncte în spate. Deci acum zice, bine, da, cum să nu. Dar peste câteva zile și după primele întâlniri cu maica o să zică, aoleu, ce greu, aoleu. Deci trebuie mai degrabă să fii înțelept ca șarpele, să știi cum să iei lucrurile. Nu mergi înainte ca tancul. Nu, nu, nu. Păi acum ce să faci? Mergi mai rar, vorbește și cu alți oameni. Eu zic că nu se poate să nu se găsească încă cineva dintre prietenii tăi, dintre cunoscuții de care să meargă la maica aceasta. Și dacă tu vei merge o zi din săptămână sau cel mult 2 și, sau poate să iei și copilul cu tine atunci când mergi în acele zile 2, va fi mai ușor și pentru el și pentru toată lumea, iar în alte zile se meargă alții. Dacă până acum duhovnicul nu mi-a vorbit mai aspru sau nu m-a certat în spovedanie, ce înseamnă asta? Ce se însemne? Nimic. Nu înseamnă nimic. În general, cu cât lucrurile decurg și curg la vale, cu cât oamenii înaintează pe cale duhovnicească, duhovnicul va fi mai aspru. Să știți asta. Deci cu cât un om e mai la început, blândețe, blândețe, vorbă bună, orice prostie ai face, lasă, dragă, nu-i nicio problemă. Dar cu cât înaintez, cu cât lucrurile se ajung la o anumită finețe, la o anumită subțirime, cu cât tu vii mai des și mai mult, cu atât duhovnicul va fi mai aspru, pentru că cere mai mult de la tine și dorește mai mult și fiecare mică greșeală este fundamentală la un nivel, la acel nivel. Părinte, eu nu pot spune că mi-am imaginat la începutul căsniciei un scenariu legat de viitor și am și un soț cu multe calități, dar cu toate acestea m-am transformat într-o babă absolută în rău. Mă mâhnesc când constat asta, dar nici nu reușesc să-mi schimb prea mult comportamentul. N-ai avut probabil o imaginație de felul ăsta. Probabil că ai avut o fire mai slabă, mai neputincioasă, un psihic mai slab, care repede se surpă sau cade spre tristețe, spre mânire. Poate că sunt și alte motivațiile. Și oricum, cu siguranță s-a închipuit o vreme frumoasă, un timp frumos, cu bani, cu casă, cu tot ce trebuie să aibă un om căsătorit, ori viața a fost mult mai grea decât ți-ai putut tu imagina măcar. Probabil că este o imaginație cumva dincolo de o închipuire cumva fără imagini, dar totuși închipuire. Dacă soțul este veșnic nemulțumit de mine, pentru că sunt în ceată, nu sunt conform așteptărilor și tot încearcă să mă schimbe, nu o se poate să te schimbe. Și eu constat că el totuși merge spre bine și eu rămân ca un spectator tăcut ca să fie bine. Apar mari frustări și nu mai folosesc rostul lucrurilor. Care să fie bucuria mea? Oh, ce complicat. Aici trebuie să vorbim personal, nu știu, nu prea înțeleg. Trebuie discuta mai mult. Eu am trăit în ițele nesfârșite ale imaginației ani de zile după ce m-am întors la Dumnezeu. Am început treptat să renunț la scenariile acestea nesfârșite. Acum mă gândesc aproape zilnic că dacă mă las Dumnezeu un minut din mână, căsnicia mea se duce pe râpă, îmi pot pierde copilul, părinții, sănătatea, viața, să fi căzut în cealaltă extremă, despre cealaltă extremă vorbim mâine. Există un pol opus, nesănătos al imaginației? Da, o să vorbim mâine despre asta. 2. Cum n-ai căzut, n-ai căzut, dar există și un pol opus. Cum explicăm unui copil de 7 ani diferența dintre imaginația bună, creatoare, care ne ajută? Bine, dar acolo nu-i cazul. Când îl vezi că își imaginează, când spune că eu credeam că nu știu ce, atunci să zici, nu, să nu mai îți imaginezi. Bine, și așa, să-l înveți atunci la fața locului. Nu cred că poți să explici lucrurile atât de complicate, imaginația creatoare și nu știu ce. Cineva mă întreabă din Cartea Afacerii și zice, nu înțeleg destul momentul în care a creat Dumnezeu femeia și bărbatul. Se zice mai întâi în capitolul 2 din Facere și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, a făcut bărbat și femeie. Da, deci sunt două. Dar eu am vorbit despre asta la Facere. Sunt două referate ale Facerii, unul pe scurt și altul mai complex. Același moment este explicat în capitolul 1 și același moment în capitolul 2, Facerea omului. Dar mai detaliat în capitolul 2. Să-i oprim pe copii când stau și își imaginează tot felul de lucruri și asta e un tip rău de imaginație? Da! Nu prea mult, nici măcar acolo, nu prea mult să-și imagineze. De pildă, în Moldova, vă dați seama, îmi povestea un prieten al meu din Moldova, că vă dați seama la ce măsură oamenii simpli din sate spuneau că atunci când îl vedea pe copil, stând cu ochii așa pierduți în zare și imaginându-și, știți cum stau oamenii pierduți cu ochii așa, parcă încețășați uitându-se undeva în zare, dar de fapt îl își imaginează, bunica îi spunea, iar te uiți în fundul diavolului. Adică, vă dați seama ce bine gândeau oamenii aceștia. Pentru ei această imaginație este un rău. Este o alipire de diavol. O altă întrebare. Păi, dumneavoastră, sunteți aspru cu mine pentru că sunt tare îndărătnică, nici vorbă de creștere duhovnicească. Cum să-mi cunosc măsura și să mă raportez corect la Dumnezeu? Păi măsura noastră este de pigmeu, fără discuție, a oricuia dintre noi. Măsura noastră este de nimuric, cum zic ardelenii, de nimeni în drum. Suntem nimeni. Numai Dumnezeu ne dă valoare prin faptul că este atent la noi sau ne dorește sau ne iubește, dar noi suntem nimeni, suntem nimic și în fața Universului și în fața Dumnezeu. Suntem nimic, dar Dumnezeu ne dă valoare. Și tocmai că El dă valoare nimicului, mă face pe mine foarte fericit. Foarte fericit și mă face să-L respect și să-L iubesc pe acest Dumnezeu. Da, să zicem rugăciunea. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului nostru. Preasfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime Sfântă, slavă ție. Amin.